นโยบายของกระทรวงอยากกระตุ้นอยากจะให้ขึ้นอยากจะทำให้ ACV มันเติบโตกลับมาลุ่งเรืองเหมือนกัน
ถ้าคำตอบอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนเสนอว่าทางกรมเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะทางการจะปรึกษาหารือท่านรัฐมนตรีโดยตรงก็เชื่อว่านี่เป็นนโยบายเป็นนโยบายครับเนี่ยรัฐมนตรีระดับกระทรวงมีโอกาสที่นำเสนอครม.ในเรื่องนี้ตั้งเป็นโครงการเข้าไปนะฮะของงบเร่งด่วนหรือจะตามนะโดยเห็นว่าประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้จากเวทีนี้มีอะไรบ้างก็ที่แทนไปโดยของงบตั้งต้นเนี่ยฝากไปถึงกรมเศรษฐกิจก่อนในตั้งต้นนะครับจะเท่าไหร่ก็ตามไม่ต้องเยอะแต่ว่าให้งานมันเดินได้ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นผู้นำในกรณีนี้แล้วก็หยิบยกโปรเจกต์ไม่ใช่พูดว่าโปรเจกต์ขึ้นมา1หรือ2หรือ3เพิ่มที่สามารถจะทำได้และเป็นผลงานจริงๆที่ประเทศไทยทำอย่างเช่นจะเป็นเอชอาร์ดีจะเป็นเรื่องเกษตรจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เรามีความพร้อมที่จะแอคชั่นได้และเป็นรูปธรรมได้ภายในเวลาสั้นเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่ประเทศไทยเป็นผู้นำในเรื่องนี้มันมีผลงานจริงและเชื่อในกรอบการประชุมของรัฐมนตรีในเอเชียก็จะมี endorsement เรื่องนี้ครับ
ขอบคุณมากครับที่ท่านพูดมาเนี่ยเราแพลนอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับผมไม่เรียนท่านในเบื้องต้นนะครับว่า ACB มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็เรียนว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมันมีแผนอยู่แล้วที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกหน่วยงานได้ทราบก่อนอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ผมเรียนเชิญท่านทั้งหลายมาประชุมเพราะว่า10ปีแล้วที่ห่างหายไปนะครับ ACB ก็อยากให้ท่านพอจะทราบว่าท่านก็กลับไปรายงานต้นสังกัดให้ท่านทราบด้วยนะครับพอครม.ที่แล้วเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายจะได้ไม่ตกใจว่า ACB โผล่มาจากไหนนะครับแล้วเราก็คิดเอาไว้จริงๆครับว่าในวาระที่ครบ10ปีเนี่ยในฐานะที่เราผู้ก่อตั้ง ACB เราอยากจะเสนองานโครงการอะไรที่มันชัดเจนโดดเด่นแล้วทำได้เป็นรูปธรรมนะครับเพื่อที่มันจะเป็นการเน้นบทบาทของเราชูบทบาทของเราในเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้ก่อตั้ง ACB นะครับแล้วก็เรียนท่านนะครับว่าบทบาทโคออร์ดิเนเตอร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นองค์การที่ไม่เป็นทางการอย่าง ACB เนี่ยแต่โคออร์ดิเนเตอร์อย่างเราเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานทำอะไรไม่เป็นจะต้องผมไม่ต้องส่งคุณจิตเนี่ยไปพิมพ์ให้ฟังพิมพ์ไปถึงโน้ตนะไปเล่าให้ฟังว่า ACB มีความเป็นมาอย่างไรแล้วต้องทำอะไรบ้างจะต้องกำหนดธีมการประชุมในแต่ละปีจะต้องกำหนดหัวข้ออย่างไรอะไรที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนท่านได้เลยว่าเราคือผู้โน้มน้าวแล้วก็ชี้ทิศทางของ ACB นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงมาขอความคิดเห็นจากท่านทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะมาตัดกรองซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับ ACB และเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยด้วยนะครับโอเคครับขอกลับมาท่านเลขาเชิญครับ
ขอคนที่น่าเยี่ยมที่สุดนะครับถือว่าเป็นอีกแทร็กกันจะได้ช่วยให้มีการประทับสัมผัสทางปัญญามากคือผมเองผมมีข้อเสียอย่างผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะตระหนี่ทีเดียวนะก็มีความรู้สึกว่าทุกเงินทุกบาททุกสตางค์มันมาจากที่ไหนเราไม่ทราบผมคิดว่าการลงทุนทางด้านระหว่างประเทศเนี่ยมันให้ประโยชน์อยู่แล้วเพราะว่าที่เราลงทุนเรื่องการสร้างความสัมพันธ์เรื่องการประชาสัมพันธ์มันก็จะมีผลตอบแทนกับประเทศในระยะยาวนะฮะก็ถึงพูดตลอดเวลาว่าไม่มีการลงทุนอะไรที่ให้ผลตอบแทนที่เท่ากับการลงทุนด้านการทูตนะครับแต่อย่างไรก็ตามอยากจะให้เราชัดเจนอีกหนึ่งว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราลงไปในโปรเจกต์ต่างๆมันต้องให้ผลตอบแทนกลับมาอย่างน้อยในรูปของตัวเงินในรูปของผลงานที่มันจับต้องได้เป็นจริงเป็นจังนะครับผมเองผมเคยมองอย่างง่ายๆว่า ACB มันเหมือนกับฟอรัมที่เราจะไปทำมาร์เก็ตติ้งแต่พอมานั่งคิดอยู่อีกทีตอนนี้เหมือนกับในกรณีของอาเซียนผมเคยเขียนบทความมากมายว่าอาเซียนเองมันไม่ใช่เป็นแค่เปิดเอเวอร์การค้าแต่มันเป็นการปรับฐานการผลิตทั้งหมดนะคือมองในแง่ supply chain management ในกรณีของ ACB ก็เหมือนกันนะครับว่ามันมีทั้งลูกค้ามีทั้งคู่แข่งมีทั้งพันธมิตรบางครั้งในแง่ของการท่องเที่ยวที่เคยคุยกับการท่องเที่ยวหลายครั้งในทางลึกนะครับเพื่อที่จะดึงการท่องเที่ยวเข้ามาให้ใช้ฟอรัม ACB ให้เป็นประโยชน์ผมมองว่าการท่องเที่ยวเราคงอยู่ไม่ได้ตามลำพังแล้วเราคงจะต้องขึ้นบ้าเราด้วยเพื่อจะทำให้มูลค่าการท่องเที่ยวของเราซึ่งใช้กันมานานแล้วมีมูลค่ามากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าถ้าเราสามารถมีโปรเจกต์ที่ชัดเจนสามารถใช้ ACB ให้เป็นประโยชน์ที่จะต่อยอดสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่มันก็จะทำให้ ACB มีค่าในตัวเองเรื่องเงินผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องยากไม่ว่าจะเงินออกจากกระเป๋า านต่างๆที่เสนอโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็มีผลอยากจับต้องได้ว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีต่อยอดสิ่งที่เรากำลังมีปัญหาจากน้ำท่วมมีปัญหาจาก financial crisis ที่กำลังจะเกิดขึ้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินของใครเราแค่จุดนั้นแต่ขอความกรุณาที่ถึงขอให้ผมมีความชัดเจนแน่ผลลัพธ์จากเทคโนโลยีอย่างที่ผมมีประสบการณ์นะผมไปจีนมาหลายครั้งแต่ก็ดูว่าจีนเขาใช้ฟอรัม ATD เพื่อโฆษณาว่าเขาประสบความสำเร็จญี่ปุ่นใช้ฟอรัม ATD เพื่อจะหาข้อมูลนะฮะเขาดึงอินโดไชน่าจีนลาวกัมพูชาเขมรไปให้ข้อมูลในแง่ของอะไรนะฮะพันธุ์พืชความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเขาได้ประโยชน์ตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราคงจะต้องโพสิชันนิ่งประเทศไทยให้ชัดเจนว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรจาก
ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะเพราะฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะได้พิจารณาร่วมกันนะคะเท่าที่ดิฉันดูคณะที่มาประชุมเนี่ยจะมีจากราชการทั้งนั้นเลยนะคะดิฉันไม่ทราบว่านโยบายของทางกรมเนี่ยมีความสนใจที่จะเชิญหน่วยงานทางภาคเอกชนนะคะซึ่งมันจะทำให้ ACD เนี่ยไม่เงียบหงอยไป10ปีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเอกชนเขาได้เข้ามาร่วมเขาได้รับฟังเรื่องต่างๆเพราะส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าช้าเกินไปแล้วไปประชุมมาแล้วเพิ่งจะทราบจากสื่อมวลชนนิดๆหน่อยๆนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยในฐานะที่ได้ทำงานกับท่านอาจารย์จิระมานะคะดิฉันก็เห็นว่าท่านก็ได้ช่วยในการที่จะเป็นสะพานเชื่อมทางหน่วยงานราชการกับเอกชนเข้าด้วยกันนะคะโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมากมายนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะเรียนฝากแล้วก็เท่ากับเรียนปรึกษาท่านไปด้วยนะคะว่ามันมีทางจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะ
จริงช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความรู้มากมายผมเป็นห่วงอยู่นิดเดียวอีกสัก20นาทีเราก็จะเลิกประชุม ในฐานะที่อายุมากที่สุดในห้องนี้เนี่ยประเทศไทยมีศักยภาพสูงแต่เราต้องมาช่วยกันให้เกิดคุณค่าจริงๆนะก็เลยฝากท่านประธานกับท่านประดิษฐ์ด้วยว่าประชุมเสร็จขอเทปส่งให้พวกเราหน่อยแล้วเสร็จแล้วก็ให้รถแมพหน่อยว่าหลังจากนี้จะทำอะไรต่อคือผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเราขาดความต่อเนื่องนะครับคือทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขามีข้อดีอย่างก็คือเขามีศักยภาพสูงข้าราชการเขาเก่งนะครับแต่ว่าเขาทำงานเยอะนะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันประคับประคองให้มันมีผลงานที่เป็นรูปธรรมนะคืออย่างในวันนี้หลายท่านที่มาอาจจะยังไม่ได้ออกความเห็นแต่ลึกๆแล้วในความรู้สึกของหลายท่านก็กำลังเริ่มเข้าใจนะผมเองพอฟังไปแล้วก็รู้สึกว่าได้แนวความคิดหลายอย่างหลายคนก็อาจจะพยายามไปถึงจุดที่มันเกิด impact ขึ้นมานะแล้วก็ทางกระทรวงต่างประเทศเขาคิดเข้าอยู่ตอนนี้ไม่อยากให้กระทรวงต่างประเทศเอาความคิดต่างๆไปย้ำเสร็จไปเสนอครม.อะไรเงี้ยนะคืออยากให้ทุกคนที่มาในวันนี้ได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีการจัดประชุมในกลุ่มย่อยที่ให้สปิริตของ ACDเป็นสติบิตที่ความต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสงครามวันนี้มันยืดเยื้อนะฮะสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากการสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือการทูตระหว่างประเทศเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องรู้จักกันดีนะฮะหลายท่านที่อธิบายให้ผมฟังเนี่ยไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรกระทรวงพลังงานหรือแม้กระทั่งล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็เห็นแล้วว่าในห้องนี้ก็มีประเภทอะไรดาราแทนพวกเราอยู่ได้หลายคนพวกเราเนี่ยมาถึงรุ่นผมที่อายุมากแล้วเนี่ยนะคือผมอยากสร้างอยากให้ ACD อย่างน้อยเป็นการสร้างไดล็อกของคนในประเทศไทยสักก่อนนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรามาคุยกันบ่อยๆนะแล้วบังเอิญวันนี้มันฟอร์มอลนะหลายท่านที่นั่งอยู่ข้างหลังผมอย่างคือถ้าผมจัดประชุมแบบนี้ผมจะถามทุกคนทุกคนก็คงรู้จักผมดีผมชอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันให้มากที่สุดแต่ว่า บางอันก็ใช้ออฟฟิศผมได้นะถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเช่นที่กระทรวงเกษตรเนี่ยอย่างน้อยใส่ข้อมูลให้ถูกก็ก่อนใช่ไหมถ้ากระทรวงเกษตรบอกว่าเป็นโคพรานูเบอร์เนี่ยไม่อยู่ในลิสต์นี้นะฮะบางเรื่องเนี่ย SME ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเราน่าจะอยู่ในลิสต์นี้แต่เมื่ออยู่แล้วเราก็ต้องแอคทีฟนะคือระหว่างประเทศเนี่ยเรามีปัญหาเยอะเราอยากมีตำแหน่งเยอะมีบทบาทเยอะแต่ hard work เนี่ยมันยากนะฮะเพราะว่าต้องเกิดการเจรจาต่อรองต้องกลับไปคุยกับเจ้านายของคุณใช่ไหมบางทีการเมืองของเราก็ผู้ใหญ่บางคนระดับสูงก็ไม่สนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพึ่งตัวเองผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็คิดว่าผมจะเป็นพาร์ทเนอร์กับทางกระทรวงต่างประเทศรวมทั้งหลายคนที่รู้จักผมอยู่แล้วเนี่ยก็ร่วมงานได้เพราะว่าผมมันกับคนที่มีงานทำไม่ได้มีตำแหน่งอะไรนะฮะแต่ก็มีความปรารถนาที่จะรับใช้ประเทศของผมนะฮะผมก็จะขับเคลื่อนโดยความบ้าคลั่งของพวกคุณนะใช่ไหมซึ่งหลายคนในห้องนี้ก็อาจจะได้ติดตามอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนใหญ่โตอะไรเพราะต้องการความร่วมมือถ้ามีเราร่วมมือกับประเทศใน GMS อยู่นะฮะแล้วตอนนี้ก็ช่วยเรื่องอาเซียนอยู่ใช่ไหมถ้าเราจะขยับภูมิศาสตร์ไปไกลกว่านั้นเนี่ยมันก็เป็นแอเรียที่มันจำเป็นแหละแล้วอย่างที่ผมพูดเนี่ยไม่มีที่ไหนนะฮะที่ตะวันออกกลางเอเชียกลางคาซัคสถานเนี่ยมาร่วมกันนะฮะและจริงๆแล้วผมว่าเนี่ยคือเสน่ห์อันยิ่งใหญ่แต่ก่อนผมนี่คิดว่าแม่โขงคือเสน่ห์อันยิ่งใหญ่นะจริงๆแล้วพออยู่ไปนานๆหลังจากกินปลาบึกไปบ่อยนี่ก็เริ่มเบื่อผมก็อยากจะไปเพราะว่าเพื่อนผมหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ไม่เห็นไปคาซัคสถานสักทีอะไรเงี้ยนะฮะก็อยากจะ explore ใช่ไหมฮะแล้วตัวแทนกระทรวงศึกษาบอกตอนที่เราไปแอฟริกาจริงๆผมก็คิดไว้เหมือนกันนะฮะว่าถ้าเราไปอยู่ตะวันออกกลางเราก็ไม่ไกลจากแอฟริกานะนะฮะเพราะฉะนั้นในด้านของภูมิศาสตร์เนี่ยเรายึดขึ้นไปเกือบใกล้ๆเตอร์กีนะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยบินไปยุโรปก็นิดเดียวนะ 3-4 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในด้านภูมิศาสตร์เนี่ยท่านสำคัญนะก็อยากเรียนท่านประธานกับท่านบัณฑิตว่าต้องคิดวิธีการที่จะดึงเอาความเป็นเลิศของคนในห้องนี้ออกมาก็ขอฝากไว้ว่าถ้าเซคเตอร์เรียจะสรุปเอาอีเมลแจกกันนะฮะแล้วก็ให้เขาเป็นเมมเบอร์ของ AACD Working Group แล้วคราวหน้าผมอาจจะจัดเวิร์กช็อปเล็กๆที่ออฟฟิศผมก็ได้นะฮะถ้าจะทำเรื่อง HRD เงี้ยนะฮะเรื่องพลังงานก็อาจจะช่วยได้เพราะผมทำอยู่นะฮะเรื่องเกษตรก็ทำอยู่อะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นทุกคนวันนี้ก็หลังจากวันนี้ก็ไม่ได้เจอหน้าผมนะฮะผมก็อยากรับใช้ประเทศไทยของเราก็ฝากท่านประธานว่าช่วยวางแนวที่มันทำให้ทุกคนที่มาอยู่ในห้องนี้ได้มีส่วนร่วมได้แสดงออกแล้วก็ได้เข้าไปหาลือกับเจ้านายเขานะฮะเพราะว่าเมืองไทยจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจทำงานเงินมีครับเป็นเรื่องจริงท่านบัณฑิตพูดถูกขาดก็คือมาตรฐานความมุ่งมั่นขาดไม่ปล่อยแล้วก็เอาจริงกับสิ่งเหล่านี้เพียงแต่ว่าหลังจากวันนี้แล้วท่านประธานต้องพยายามให้หลายคนที่มาอยู่ในห้องนี้ได้มีส่วนร่วมต่อไป
ขอบคุณครับอาจารย์ครับรู้สึกขอบคุณอาจารย์มากที่สุดเลยที่อาจารย์ดูนาเป็นคลังสมองที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเรานะครับแล้วก็ผมก็หวังจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของโครงการต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านมีความคิดอยู่ในใจนะครับแต่คงต้องไปหาลือทางต้นสังกัดก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูงบประมาณของแต่ละกระทรวงด้วยอันนี้ผมเข้าใจอย่างยิ่งนะครับแต่เพียงแค่อย่างที่เรียนในเบื้องต้นครับอยากให้ท่านทราบอยากให้ท่านอย่าเพิ่งลืม ACD นะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นคิดนะแล้วเราก็จะทำงานร่วมกันต่อไปนะครับในผู้สื่อข่าวก็ได้ไม่เป็นไรนะงั้นผมขอสั้นๆเลยว่าบทบาทใหม่ของ ACD ในการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคกับระดับภูมิภาคนะครับ ACD เนี่ยเป็นกรอบใหญ่มากนะครับก็มีสมาชิก31ประเทศมีประชากร 4,000 ล้านนะครับหรือ 60% ของประชากรโลกที่มีระดับชีวิตสูงเราก็เห็นได้ว่าเป็นตลาด ามี GFS มี ACMED มี BIMSTEC มีแม่โขงญี่ปุ่นแม่โขงเกาหลีนะครับแม่โขงคงคาเอาใกล้ๆนะฮะเยอะขนาดนี้เลยนะครับผมก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายด้วยว่าในกรอบทั้งหมดเนี่ยเราคือผู้เล่นสำคัญในทุกๆกรอบแดนรู้ภูมิภาคนะครับในกรอบแม่โขงญี่ปุ่นเราร่วมกับญี่ปุ่นในกรอบ GFS เราร่วมกับจีนในกรอบแม่โขงคงคาเราร่วมกับอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเป็นพี่ใหญ่แล้วในแต่ละกรอบได้ไม่กี่ลำดีนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของไทยในการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเป็นผู้ประสานความร่วมมือในทุกๆกรอบความร่วมมือนั้นมีสูงมากนะครับสูงกว่าที่บางท่านอาจจะนึกไม่ถึงนะครับที่ท่านอาจารย์ชีระได้พูดถึงว่าเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งทุกท่านคงไม่ลืมว่าน้ำท่วมคราวนี้เราได้รู้ว่าเราเนี่ยสำคัญขนาดไหนอุตสาหกรรมหลายอย่างในโลกเนี่ยเดินหน้าต่อไปไม่ได้เลยเมื่อประเทศไทยน้ำท่วมที่กรุงเทพเนี่ยนะครับท่านผมจะทราบดีนะครับท่านเป็นถามมีเรื่องอื่นไหมครับ
ผมก็คงจะขออนุญาตสั้นๆจากทางฝ่ายเลขาผมจะทำอย่างที่ท่านอาจารย์จุฬาได้แนะนำนะครับผมจะเร่งทำรายงานนะครับแล้วก็ถือโอกาสเป็นเน็ตเวิร์กิ่งก็คือจะใส่ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็เป็นไปได้ก็จะพยายามใส่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลที่เราจะติดต่อนะครับแล้วก็คิดว่าในโอกาสหน้าคงจะเป็นเน็ตเวิร์กของดีๆนะครับและอีกอย่างนึงผมต้องกราบขอท่านทั่วทุกคนที่ต้องขออนุญาตถูกกันบ้านไปด้วยกับหนังสือที่ผมจะนำส่งรายงานการประชุมก็คือว่าถ้าหากว่าหน่วยราชการใดมีโครงการอะไรที่อยากจะใช้ AGD ให้เป็นประโยชน์ก็ผมจะต้องทวงถามนะฮะขอให้แจ้งมาที่กระทรวงการต่างประเทศคือในกรณีของการที่หน่วยงานมีความสบายใจอยากจะจัดโครงการทางกระทรวงการต่างประเทศเราจะเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่นะครับเราจะทำหน้าที่ในการประสานทางต่างประเทศสมาชิกในการติดต่อในการดำเนินการทุกอย่างขออย่างเดียวขอให้มีโครงการที่เป็นชิ้นเป็นอันเราคิดว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยควรจะต้องกลับมาแอคทีฟอีกครั้งนึงของเราขอบคุณมาก
ท่านใดมีข้อเสนอหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยากเรียนที่ประชุมไหมครับเรียนเชิญครับ
นี่ถ้ารายงานแต่เฉพาะ
ของ SCB ให้เป็นประโยชน์ตรงนี้ค่ะคือไม่ทราบว่าการที่เราจะเสนอโครงการใหญ่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ทางคณะหมายถึงผู้แทนในกรอบแต่ละสาขาในหมายถึงว่าจะต้องมีการประชุมในแต่ละสาขาแล้วเราจะต้องเสนอในที่ประชุมนั้นก่อนที่จะเสนอหรือว่าเราเสนอเริ่มต้นที่ตรงกระทรวงต่างประเทศได้เลยอะค่ะ
อย่างที่เรียนไม่ทราบนะเนื่องจากไม่มีชาร์เตอร์นะของ APD เพราะฉะนั้นต้องการ flexible แล้วก็ถือว่าเราก็เป็นโอกาสดีที่เราเป็นคือแค่แค่เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทางบริษัทการใดมีโครงการก็เสนอที่กระทรวงการต่างประเทศได้เลยครับแล้วเราก็จะพูดคุยต่อให้ครับแต่ว่าหลังจากที่เสนอโครงการมาของเราอาจจะต้องส่งไปที่เจ้าหน้าที่ของเราไปคุยกันนะครับว่าจะทำอะไรจะมีโครงการยังไงจะจัดเมื่อไรอะไรยังไงเพื่อความเหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีในกรอบของ APD มันต้องดูสเกจดูด้วยว่ามีการทับซ้อนกับงานที่เกิดขึ้นอะไรบ้างครับแต่ทางเราพร้อมที่จะเข้าไปร่วมมือในหลายเรื่องครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาที่เราเป็นโคโมเวอร์ที่เราจัดที่เราเสนอตัวเนี่ยคือเราแจ้งเขาก่อนแล้วในที่ประชุมนะคะว่าเราจะทำเรื่องพวกนี้นะครับทีนี้ถ้าเรื่องจากกระทรวงการต่างประเทศได้คือมันก็เป็นสิ่งที่ก็สามารถทำได้หลายๆครั้งขอบคุณครับ ไ
ม่เชื่อครับ
ครับครับในกรอบระยะเวลาการทำงานโดยทางต่างสนใจเลยครับโปรเจกต์เนี่ยระยะเวลาเป็นเรื่องต้องเดือดครับเป็นเรื่องทำไม
คือโดยมารยาทของการติดต่อคือมันไม่มีอะไรที่เป็นหลักการหรือว่าเป็นข้อกฎที่ชัดเจนนะครับแต่โดยมารยาทแล้วก็ทางหลักปฏิบัติควรจะแจ้งล่วงหน้าให้ประเทศสมาชิกทราบอย่างน้อยครับ2-3 เดือนได้กำลังดีเช่นสมมติเราจะอยากจะจัดสักประมาณกลางปีเรื่องคุณจะเริ่มออกจากประเทศไทยไปแล้วผมมีอะไรนะครับเคยมีปัญหาในทางปฏิบัติประจำเหมือนอย่างที่ท่านผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเคยตั้งข้อสังเกตเมื่อกี้นะครับคือเรื่องแจ้งกระทันหันโปรเซสในการส่งเรื่องจากกระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศนะครับไปยัง31ประเทศสมาชิกเนี่ยบางทีมันใช้เวลาเดินทางประมาณอย่างน้อย2 อาทิตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศสมาชิก APD มี4 ประเทศที่ไม่มีสถานทูตอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องฝากส่งต่อที่สถานทูตเราที่มาเลบ้างที่รัสเซียบ้างอะไรอย่างนี้ทุกคนใช้เวลามากแล้วก็เคยมีปัญหาในทางปฏิบัติอย่างที่ท่านผู้ทอนผู้แทนกระทรวงเกษตรบอกแจ้งเรียบร้อยแล้วและถึงเวลามีคนแจ้งรายชื่อมา3 ประเทศ 4 ประเทศเหตุผลไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมานะครับเพราะกว่าหนังสือจะเดินทางไปที่กระทรวงการต่างประเทศของเขากว่ากระทรวงการต่างประเทศของเขาจะแจ้งไปที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแล้วกว่าใบสมัครเนี่ยมันจะเดินทางกลับที่ประเทศเจ้าภาพมันใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นขอความกรุณาไม่ควรน้อยกว่า2 เดือนคือ2 เดือนอัพเนี่ยการประชุมจะมีผู้เข้าร่วมประชุมครับหลักการง่ายๆคือเจ้าภาพน่าจะออกในแง่ที่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในประเทศนะครับคือสมมติอย่างที่ผมกำลังมีแผนที่จะจับกับทางมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็อาจจะเป็นทางสำนักงานแล้วก็การรวมศึกษาคือเรื่องของไอ้เครดิตทรานสเฟอร์สมมติเราจะไปจับที่เชียงใหม่นะครับเราบอกว่าเราจะรับผิดชอบตั้งแต่สนามบินเชียงใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะมาอย่างไรก็ตามไม่รู้แต่พอว่าถึงเชียงใหม่ปั๊บเจ้าภาพเราก็จะมีอะไรนะครับรถไปรับจากสนามบินเข้าโรงแรมค่าโรงแรมมีเราอาจจะให้1คนนะครับเราอาจจะอนุญาตให้ประมาณ1/2แต่ว่าส่วนเกินจาก1เนี่ยเขาจ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยส่วนค่าใช้จ่ายในการประชุมทั้งหมดเนี่ยเจ้าภาพเป็นคนรับผิดชอบนะครับนี่คือเบสิกเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นการลงทุนผมที่ใส่สีอย่างที่บอกดอลลาร์แอนเซนทุกๆบาททุกๆสตางค์ที่เราลงทุนไปเนี่ยเรามั่นใจนิดนึงว่าเราจะได้ประโยชน์จากการประชุมสัมมนานะครับเป็นการตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการสร้างเน็ตเวิร์กิ้งในแง่ของการหาลูกค้าโชว์สินค้าหาพันธมิตรของเราในเรื่องที่เราอยากจะจับกับสิ่งเหล่านี้เราให้มีความชัดเจนนิดนึงเพราะว่าเราในฐานะเจ้าภาพเราจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับขอบคุณ
โอเคครับไม่ทราบท่านใดมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีผม